Обода Азаттык, Бишкекте кечки саат 10:30. Кушуга кечиңиз менен угарман, Азаттыктан кечки берүүлөрдү баштайбыз. Прага студиясында Айда Касымалиева. Кыргызстанда төрөлгөн дизайнер Лондондагы кабарчыбыз Бакыт Азимкановго маек курду. Музыка, саякат, сезимдер, эски журналдар жана адамдар мага илхам берет. Балким образдардын өздөрү мага келгени кандайдыр бир руханий абалдыр. Түркмө акындардын жаш таңдай республикалык айтышынан репортаж сунуштайбыз. Бүгүн күнгө жекшемби 26 январь, алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен таанышып алыңыз. Александр Барыкиндин сөөгү жерге берилди. Ысык көлдө Кыргыз Кытай чек арасын мыйзамсыз бузуп кирген белгисиз топ менен кармашып каармандарча курман болгон Александр Барыкиндин сөөгү 26 январда Каракол шаарында аскердик сый урмат менен жерге коюлду. Зыйнатка кыргыз өкмөтүнүн ысык көлдөгү өкүлү Эмилбек Каптагаев баштаган бир катар мамлекеттик кызматкерлер, чек ара кызматынын өкүлдөрү катышты. Маркумдун сөөгү мамлекеттик желек менен жабылып, коштошуу учурунда асманга залп атылды. Александр Барыкин ысык көлдөгү аңчылык бирикмесинин жетекчиси болгон 63 жаштагы аңчы 23 январда жети өгүздөгү бикирттик чек ара тилкесине жакын жерге мыйзамсыз кирип келген топ тууралуу кыргыз чек арачыларына маалымат берүүгө үлгүргөн. Чек арачылар келгенче өзү алар менен кармашып экөөнү өлтүрүүгө жетишкен. Саны жагынан көп тыкылган белгисиз топ аңчыны өлтүрүп куралын тартып алышкан. Кийинчерээк жетип барган чек арачылар белгисиз топту жок кылышкан. Маркумдун артында бир уул, бир кызы калды. Эми дүйнөлүк кабарлардан Тайландта оппозиция лидерлеринин бири өлтүрүлдү. Тайландтагы өкмөткө каршы демонстранттардын лидери Бангкоктон алыс эмес жерде эл алдына сүйлөп жаткан кезде атып өлтүрүлдү. Тайланд полициясынын расмий өкүлү оппозиция лидери Сутин Таратин унаанын үстүнө чыгып өлкөдө жарыяланган эрте шайлоолорго каршы митингде сүйлөп жаткан убакта атылганын тастыктады. Саламаттыкты сактоо кызматкерлери жекшемби күнкү кагылышууларда 11 адам жараат алганын кабарлады. Тайландтагы шайлоо келерки жекшембиге белгиленген. Бүгүн алдын ала добуш берүү өтүп жаткан, бирок демонстранттар шайлоо участкаларын курчап, 50 бекеттин 48-инде добуш берүүгө мүмкүнчүлүк беришкен жок. Наразылык акциянын катышуучулары Янглак Чинаваттын өкмөттү кызматтан кетип, убактылуу өкмөт шайлоо өткөрүш керек деген турумда. Кабулда автобуска жасалган чабуул 4 адамдын өмүрүн алды. Кабулда аскер автобусуна чабуул жасалып, кеминде 4 адам наут болгону кабарланууда. Расмий маалыматтар боюнча 22 адам жараат алды. Чабуул үчүн жоопкерчиликти талиптер алышты. 17 январда согушчандар кабулдагы белгилүү ресторанга чабуул жасап, көптөгөн чет өлкөлүктөр мерт кеткен. Египетте кагылышууларда кеминде 49 адам наут болду. Египетте ишембиде экс-президент Хосни Мубарактын бийликтен кетишинин 3 жылдыгына байланыштуу бир катар шаарлардагы кагылышууларда кеминде 49 адам мерт кеткени кабарланууда. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлагандай, полиция менен кагылышууларда 250 адам жараат алды. Ички иштер министрлиги 1000ден ашуун адам камалганын маалымдады. Женевада Сирия боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Женевада бүгүн Сирия оппозициясынын жана президент Башар Асадтын өкмөтүнүн өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр уланары күтүлүүдө. Кечээ тараптар 3 жыл бою уланып келе жаткан кандуу кагылыштардан бери биринчи жолу беттешкен. Эл аралык ортомчу Лахдар Брахими диалогду жакшы башталыш деп баалады. Анын билдиришинче сүйлөшүүлөрдүн өзөгүн гуманитардык маселелер түздү. Брахими сүйлөшүүлөр уланарына ишенет, бүгүн биринчи макулдашуу жетишилет деп күтүлүүдө. Ага ылайык азык түлүк жүктөлгөн унаалар Хомс шаарына кире алат. Франсуа Олланд жарандык никедеги аялы менен ажырашты. Франциянын президенти бул тууралуу 25 январда Associated Press агенттигиндеги маегинде билдирип, жарандык никедеги жубайы менен мындан ары жашабасын расмий маалымдады. Акыйкатчы Бакыт Аманбаев ички иштер министри Абдылда Суранчиевке кайрылып, күч органдары тарабынан кыйноолорго жол берилбесин деп эскертти. Кайрылууда белгиленгендей, акыркы жылдары башкы прокуратура тарабынан кыйноо фактысы боюнча күч кызматкерлерине козголгон кылмыш иштердин саны 1.5 эсеге көбөйгөн. 2013 жылы кыйноо фактысы боюнча келип түшкөн 208 арыздын негизинде козголгон 11 кылмыш иши милиция кызматкерлеринин үстүнөн козголгон. Бишкекте Михаил Фрунзени эскерген жумалык өтүүдө. Бишкекте мамлекеттик ишмер Михаил Васильевич Фрунзенин 129 жылдыгына арналган жумалык өтүп жатат. 25 январда башталган иш-чара Фрунзенин үй музейинде 2 февралга чейин уланат. Бишкек Ош уна жолу ачык. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекиловдун алынган маалыматка ылайык, Бишкек Ош уна жолу кар көчкүдөн толугу менен тазаланып, 25 январь күнү түштөн кийин эки тарапка тең ачылды. Александр Барыкиндин сөөгү жерге берилди. Ысык Көлдө Кыргыз-Кытай чек арасын мыйзамсыз бузуп келген белгисиз топ менен кармашып каармандарча курман болгон Александр Барыкиндин сөөгү 26 январда Каракол шаарында аскердик сый урмат менен жерге коюлду. Зыйнатка кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көлдөгү өкүлү Эмилбек Каптагаев баштаган бир катар мамлекеттик кызматкерлер, чек ара кызматынын өкүлдөрү катышты. Маркумдун сөөгү мамлекеттик желек менен жабылып, коштошуу учурунда асманга залп атылды. Александр Барыкин Ысык Көлдөгү аңчылык бирикмесинин жетекчиси болгон. 63 жаштагы аңчы 23 январда жети өгүздөгү Бикиртик чек ара тилкесине жакын жерге мыйзамсыз кирип келген топ тууралуу кыргыз чек арачыларына маалымат берүүгө үлгүргөн. Чек арачылар келгенче өзү алар менен кармашып, экөөнү өлтүрүүгө жетишкен. Саны жагынан көп тыкылган белгисиз топ аңчыны өлтүрүп, куралын тартып алышкан. Кийинчерээк жетип барган чек арачылар белгисиз топту жок кылышкан. Маркумдун артында бир уул, бир кызы калды. Биз менен түз байланышта азыр Ысык Көлдөн кабарчыбыз Мария Колесникова, ал толугураак айтып берет.
Саламатсызбы? Александр Барыкиндин жерге берүү аземи алгач ушул Каракол шаарындагы үйүндөн шаардагы ыйык Троица чиркөөсүнө сөөгү алынып келинип, бир сааттык жаназасы окулду. Андан соң ушу чиркөөнүн алдына сөөгү чыгарылып, ушу үй бүлөсү жана жакындарына көңүл айтуу иш чарасы өттү. Көңүл айтууга ушул Ысык Көл облустук ыйгарым укуктуу өкүл катышып, андан сырткары Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Талайбек Субалиев да катышты. Андан тышкары ушул мергенчилик департаментинин ишкерлери, жакын достору келип катышты. Көңүл айтууда ушул облустук ыйгарым укуктуу өкүлү Эмил Каптагаев ушу Александр Барыкиндин эрдиги элге жарап жана эл үчүн кызмат кылган жарандардын бири экенин белгиледи. Андан тышкары Александр Барыкиндин ушу жерге берүү Каракол шаарындагы православ христиандардын мүрзөсүндө уланып, аякта ушул 20-28 аскер бөлүгүнүн ок атуу аземи менен жерге берилди. Андан соң ушул Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек ара кызмат төрагасынын орун басары Талбек Усубалиев ушул бизге билдиргенине караганда Александр Барыкин мамлекеттик эрдик медалын берүү үчүн көргөзүлдү деп билдирди. Александр Барыкин 1951 жылы туулуп, ушул Түп район Светлый мысь азыркы Ак Булун айылында төрөлгөн экен. Учурда ушу бир кыз, бир уул жана 4 неберенин атасы болгон экен.
Рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Мария Колесникова болду. Биз программабызды улантабыз. Москванын мода чөйрөсүндө Лилия Фишердин ысымы таанымал. Жада калса, дүйнөнүн мода борбору эсептелген Парижде анын Лилия Фишер дизайн бренди өзүнүн чыныгы күйөрмандарын тапты. Кыргызстанда төрөлгөн дизайнер Лондондогу кабарчыбыз Бакыт Азимкановго маек курган.
Чопон атада өскөн Лилия үчүн башында эрмек болгон иши азыр анын жашоосунун маңызы болуп калды. Мекендешибиз Лилия Фишер азыр Орусиядагы алдыңкы баш кийимдер дизайнери. Ийгиликтин баары Бишкекте башталган. Борбор Азиядагы Америка университетинде окуп жүрүп, Лилия студенттик тажрыйба алмашуу үчүн Санкт-Петербургка барып калат. Ал жакта окуп жүрүп, Гүлдүк Лилия Орус Борбор шаарында болуп, Москвага барып, аны багындырууну чечет. Лилиянын айтымында назик, саркеч, башкаларга окшобогон жана жаңы үлгүдөгү аялдардын кийимдерин жасоо өзүнүн брендин түзүүгө түрткү болгон. Лилия Фишер дизайн брендине 2 жыл болгону менен анын баш кийимдери жана жасалга буюмдары ири Mercedes-Benz Fashion Week сыяктуу мода жумалыгына катышкан. Андан сырткары Лилия жасаган баш кийимдер Cosmopolitan, Playboy, Grazia, Burda Moda жана Elle сыяктуу белгилүү дүйнөлүк мода басылмаларына чыккан. Эмесе, чопон аталык жердешибиз жана 11 коллекциянын автору Лилия Фишердин биз менен курган маегине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Саламатсызбы, Лилия? Дизайнер болууга сизге эмне түрткү болду?
Я с детства любила заниматься.
Мен кичинемден эле чыгармачылыкка жакын болчумун. Өзүмдүн мода долбоорумду ишке ашырганда ошол шыгымдын кереги тийди. Башында бул жөн эле эрмек эле, кийинчерээк бул менин жашоомдун маңызына айланды.
Переросло в смысл жизни.
Эмне үчүн сиз баш кийимдерди тандап алдыңыз?
Мен баш кийимдерди бир караганда эле жактырып калгам. Мен баш кийимдерди жактырам, алар мени жактырат.
Ишиңизде сизге эмне эргүү берет?
Для меня вдохновение это
музыка, саякат, сезимдер, эски журналдар жана адамдар мага илхам берет. Балким образдар өздөрү мага келгени кандайдыр бир руханий абалдыр.
Мода дүйнөсүнө сапарыңыз кандайча башталды?
Оңой болду деп айта албайм. Баары бир заматта эле болуп кетти. Балким мен өзүмдүн ордумду тапканым үчүн иштерим тез эле жүрүштү. Баштапкы жупуну коллекциямдан ири мода жумалыктарына жана дүйнөлүк мода басылмаларына чыгуу көз ачып жумгуча тез болду. Мен жөн гана өзүмө жаккан ишти жасап жатам. Өзүмдүн кылган ишиме ишенем.
Аздек деген туу-туткан адамыңыз барбы?
Да, есть.
Ооба, Кока Шанель.
Кардарларыңыз арасында белгилүү адамдар барбы?
Албетте, ар кыл тармактардан бар. Шоу-бизнестен саясатчылыгы чейин келишет. Фабрика тоонун кыздары, теле алып баруучу Анна Чепмен сыяктуу адамдар.
Москвада кыйынчылыктарга тушуктуңузбу?
Кыйынчылыктар ар дайым болгон жана боло берет. Жөн гана жашоонун ар баскычында ал мезгилге тиешелүү кыйынчылыктар болот.
Россияда Кыргызстандын эмнеси сизге жетишпей турат?
Бул жакта мага Кыргызстанымдын кайталангыс жаратылышы, ата-энем, досторум жана университетим жетишпейт.
Кыргызстандын табияты жана сиз өскөн ысык көл сиздин чыгармачылыгыңызга илхам берет дегенге негиз барбы?
Конечно, да.
Албетте, мен үйгө ар жылы келип турам. Эргүү алам, жаңы өзгөчөлүктү жана жаңы материалдарды издейм.
Кыргызстанда кимди сагынасыз?
Кыргызстанда ата-энемди жана досторумду сагынам.
Кайсыл кыргыз тамактарын жактырасыз?
Мантыны жана тандырга жабылган нанды жакшы көрөм.
Келечекте кандай пландарыңыз бар?
Келечекте өзүмдүн мода үйүмдү ачуу, чет өлкөлөрдөгү ири мода жумалыктарына катышуу жана Vogue журналынын мукабасына чыгуу пландарым.
Дизайнер болом дегендерге кеп кеңешиңиз жана жердештериңизге каалоолоруңуз.
Никогда не сдавайтесь.
Эч качан жеңилбегиле, муңайбагыла демекчимин. Эгер сиздин кыялыңыз болсо, ал кыялыңызга умтулуңуз. Колуңдан эч нерсе келбейт дегендерди укпаңыз. Колуңуздан бардыгы келет.
Вы сможете. Все.
Лилия Фишердин чыгармачылыгы менен анын Лилия Фишер Чекит.ру сайтынан таанышсаңыз болот. Лилия Фишер дизайн баш кийимдерин февралдан тарта Парижде, Москвада жана башка ири шаарлардан көрө аласыздар. Маекти жүргүзгөн Бакыт Азимканов.
Рахмат, программабызды улантабыз. Ишембе күнү Жумамүдүн Шералиевдин 100 жылдык мааракесинин урматына өткөрүлгөн Төкмө акындардын Жаш таңдай республикалык айтыш кароо сынагы жыйынтыкталып, сөз берметин төккөн мыкты чыкма тай жорголор эл сынынан өтүштү. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Төкмөлөрдүн Жаш таңдай кароо сынагына 30 жашка чейинки акындардын арасында алгачкы жолу эл алдына чыгып атканы да, такшалып эл оозуна алынып калганы да катышып, залкар композитордун өмүр жолу, чыгармачылыгы, анын замандаштары жөнүндө эскерип, кызыл тилинен чаң чыгарышты. Кароо сынакты уюштурган Шералиев атындагы коомдук фонддун аткаруучу директору Жумакадыр Курмангалиев төкмөлөрдөн кыргыз элинин уучу куру эмес экендигин белгиледи.
Жумамүдүн атабыз өзү дагы акындыкта жайы бар экен. Анан ошолордун баарын изилдеп, тактап атып анан Жаш таңдай деген сонун бир акындардын кароо сынагын уюштурсакпы деген жакшынакай ой келген. Анан ошол оюбузду ишке ашырып, акырындык менен анан кароо сынак жарыялап, бүгүнкү күндө ушу өткөрүп атабыз. Биз ошо кароо сынакка 100 жылдыкка деп 100 000 сом койгонбуз. Анан бизди абдан кубандырган нерсе 30 жашка чейин акындар десек 30 акын келип атпайбы, атайлап жазган жок. Сонун болду да.
Жаш төкмө акындардын жыйынтыктоочу кароо сынагы улуттук кыргыз драма театрында өтүп, зал көрүүчүлөргө жык жыйма болуп турду. Ары бери башаламан баскан жан жок, баары бирдемден акындардын өнөрүнө баа берип отурушту. Эмгек ардагери Апсатар ажы алыстан атайын төкмөлөрүн айтышын көргөнү келиптир.
Мен абдан кызыгып көрөм бирок. Кудайга шүгүр, балдар таланттуу балдар экен. Алдыга чыгат деп ойлойм келечекте. Ушу балдарга окшогон Залгар акын болсун дейм.
Ал эми ар бир акындын ырдаганы кол чабуулар менен коштолуп турду. Үйдөгү көртүрдүгүн таштап коюп атайын айтышты көргөнү келген Анара жаш таланттардын өнөрүнө ыраазы болгонун жашыра алган жок.
Кудайга шүгүр, мен абдан кубанычтамын, ыраазы да болуп отурам. Ушуну уюштурган уюштуруучуларга ыраазычылык билдирем. Бул деген эми келечектеги жаш акындардын сыноосу болуп аткан экен. Ушулардын өркүнө өсөбүз.
Айтылуу төкмө акын маркум Майра Керим кызынын уулу жаш төкмө Акжолтой Канатбек уулу апасынын домбырасы менен эргип төктү.
Күндөгү менин күшүмдү алдырып жаштык түзүмдү. Кыздар четине барганын жилектен жилек жаш издеп күзүмдү. Ух чекем дедим севгиге.
Жумабидин Шералиевдин 100 жылдыгына карата өткөрүлгөн төкмөлөрдүн жаш таңдай айтыш кароосунагы 2 күнгө созулуп жыйынтыгында калыстар тобу 1-чи орунду 35 000 сом менен жаш төкмө акын Асылбек Марат уулуна, 2-чи орунду 20 000 сом сыйлыкты Акжолтой Канат уулуна, 3-чи орунду 15 000 сом байгеси менен Жылдызбек Төрөкановко бир добуштан ыйгарышты. Берүүнүн соңунда 1-чи орунду жеңип алган Асылбек Марат уулунун айтуусун тартуулап, берүүнү сунуштаган мен Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Сынат түрмөгү бүгүнкү берүүсүндө Манас изилдөөчү журналист Темирбек Токтогазиев менен аңгемесин улайт. Сиздер Кытайдын архивинен табылды деп жаткан Манас Баатырдын сүрөтү жана башкалар тууралуу угаласыздар. Түрмөктү кабарчыларыбыз Шайлообек Дүйшеев менен Аманбек Дилденбай алып бармакчы.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң Санаттын өткөндөгү берүүсүндө биз Манас изилдөөчү журналист Темирбек Токтогазиевдин Кытайдагы архивге кирип, аяктан 9-10 кылымдарда Кидан деген улуттун өкүлдөрү мамлекетти башкаргандыгы, хан сулардын бийликке келишин, анан Манас тууралуу биз буга чейин уга элек маалыматтарды берген эле.
Ошо архивде бир кызык нерсени айтып берейин. Бүгүнкү күндөгү Кытай мамлекетиндеги ханзулардын бийлиги, булар Тан империясынын убагында калыптанган да. Тан империясына чейин Цин империясы, буларда ханзулар болгон. Анан кийин кидандардан баштап 1947 жылга чейин ханзулар бийликке келген эмес. Булар чоң эл, саны жагынан көп эл да, бирок бийликте майда улуттар болгон. Мына алсак ошол мына кидандар
биздин эле замандагы 900-жылдар, 10-жылдарга, 10,000-жылдарга дал келип атат да, э? Манас бабабыздын доору да ошол учурларга келген атабы?
Туура келип атат да, себеби биз Манас эпосунун бардык эле варианттарын карап көрсөңүз, бардыгында ошол Кытайлар менен согушуп атат да. Эң негизги жоосу Алоке болуп атат да. Анан ушул жерде дагы биздин ошол Бешпежинге болгон экспедициябыздын учурунда ошол Алоокенин тарыхта орду бар адам экендиги билинип атат. Маалыматтар такталды да. Пекинде бир Дуңшилин деген профессор менен жолуктук. Бул ушу кидандардын тарыхын аябай тыкыр изилдеген окумуштуу экен. Бул Алоокенин ошо Көрүн дагы каскан, мүрзөсүн каскан археолог экен да. Анан бул киши менен жолугуп интервью алдым. Анан бул кишинин ошол докторлук диссертациясынын негизинде Кытайдын 10-чу каналы CCTV 10 деген мамлекеттик канал 5 сериядан турган 5 атайын ошол кидандарга байланышкан фильм тартыптыр. Анан ошондо бул окумуштуунун айтуусу боюнча Алоокенин 4 бир тууганы бар экен да. Ал эми Манас эпосунда Алоокенин 4 бир тууганы болуп атпайбы? Анан Алооке дагы ошол 4 бир тууганын бир бир тууганы менен урушуп, согушуп, анын адамдарын өлтүрүп, анан ал качып кетиптир да. Бул Алмамбеттин окуясына Алмамбет Азизкандын баласы болуп атпайбы? Азизкан Алоокенин бир тууганы да. Анан ушундай окшоштуктар аябай эле көп кездештик да.
Темике, сиз илгерки бир заманда Кытай сүрөтчүлөрү тарткан тарыхый сүрөттөрдү Манастын сүрөтү болушу мүмкүн деп атасыз. Сиз фотоаппаратка түшүрүп кеткен сүрөттө чын эле кыргыз калпак кийген адамдар бир каганды такка отургузуп, зоо чопкут кийген кыргызга окшош атчан жоокерлер душманын жеңип аткандыгы, согушуп жаткан картиналар бар экен. Мына ушул сүрөттөрдү кайдан таап, кайдан фотоаппаратка тартып алдыңыз?
Чоң Бээжинден кийин ошо чет Бээжинге бардык, Ляоян шаарына. Анан чында Ляоян шаарындагы музейди көрдүк. Шаардын четирек жагында экен. Анан тегерете курчап коюптур. Анан бир таш коюптур, ташка жазып коюптур. Лео империясынын убагында, кидандардын убагында бул жерде ошол шаардын батыш дарбазасы болгон депчи. Дарбазанын үстүндө да жазып коюптур: Теңир колдогон дарбаза деп жазып коюптур да. Теңир жалгаган дарбаза деген жазуу бар экен кытай тилинде. Аны макелек окуп которуп берип атты да. Анан ошол таштын жанында сүрөткө түшүп атканбыз. Сүрөткө түшүп атсак эле ичинен бир киши чыкты. Бир мындай кебетесине карасаң бир карып калган, жүдөгөн, абышка чыгып эле анан ичин көрөсүңөрбү деди. Анан болобу десек, болот болот деп анан ичине киргизди да. Кирсе короо, анан жанагы эмеде сүрөттөлгөн эле Кытайдын чоң дарбазасы, үч катар дарбаза салынчудай арка да. Ошонун ар жагынан кирип бери жагын сүрөткө тартып атсак, музей бар, музейин көрөсүңөрбү деп калды. Ой, көрөбүз десе керек, баягы чөнтөгүнүн ачкычын алып эле анан кулпун ачып анан киргизди. Бир чоң комната экен. Комнатада негизинен сүрөттөр да, түстүү сүрөттөр да бар экен. Анан мен тартып келген азыр көрсөткөн сүрөттөр бул 6 сүрөт экен. Анан 6 сүрөттү көрүп эле карасам эле кыргыз калпак кийген кишилердин сүрөтү. Анан ай маке, карачы, мына биздин аталардын сүрөтү го деп эле мынтип тарта баштадым да. Баягы фотоаппаратка мындай эме кылып анан бөлүп бөлүп фрагмент кылып тарттым да. Баарынан кызыгы ошол 6 сүрөттүн бешөөндө бир эле кишинин аябай ушундай келбеттүү чоң кишинин сүрөтү да. Анын үчөөндө калпак кийип турат, экөөндө зоот башында жана туулга кийип турат да. Анан бир эле адамдын жүзү, берки жанындагылардан чоң да. Анан жанындагылары да ошол окшош эле адамдар да. Анан ай, бул Манас атабыз болбосун деп анан баягында кидандардын жазуусу бар экен, анан ханзуча жазуу экен. Анан макемди окуңуз десем, бул шаарга кол салып атат деген эле жазуу экен, анан такка отуруп атат деген жазуу да. Анан жана 6 сүрөттүн бешөөндө бар да. Бирөөндө болсо Кытайдын императору өзүнүн приближённыйлары менен кеңешип атат да, шаарды эмне кылабыз, элди кырып алабызбы же шаарды бошотуп берели, такты бошотуп беребизби деген кеңешме окшойт да. Анан шаарды курчап ар кайсы жагынан жаалар менен эмелер менен атып жаткан, анан бул бир сүрөттө, экинчи сүрөттө шаардын баягы кытайлардын жазайыл аткан мынтыктары, жазайыл бул кол пушкалар да, алар жанында өлүп жаткандар эмелер да. Анан шаардын баягы крепостьтин
чептирилип
ушундай сүрөттөр да. Анан кийинки сүрөттө болсо Кытайдын императору кеңешип атканы, анын ар жагындагы сүрөттө бир топ кишилери замбилге кап мешочиктерди салып, алтын болсо керек да, аны алдында 4, артында 4, 8 киши көтөрүп анан келип, анан тигилер жүгүнүп чекеси менен сажда кылып, ат үстүндө ак калпак кийген атабыздын сүрөтү турат да. Андан кийинки сүрөтүндө болсо такка отуруп атканы. Анан мен ал сүрөттү инаугурация десем, макелек ал инаугурация деген сөздү билбей укпаптыр да. А эмне бул такка отуруу аз эми? Себеби доул бас турат, эки доул бас, эки жагында керней, сурнайлар, жайнаган ак калпак кийген кишилердин отурганы да. Анан ушул сүрөттөрдү тартып келдик. Эми чет Бээжинди Манас атабыздан мурда Манастын чоң атасы Орозду алганы эпосто айтылат. Кийин болсо чет Бээжинди Чыңгыз хан дагы алган да. Анан Чыңгыз хан балким бул Чыңгыз хан болуп жүрбөсүн деген дагы ой деген күлүк да кетти да. Анан бирок музейлерде Чыңгыз хан бөлүмү отдельный бөлүм бар да, аерде Чыңгыз хан анчалык келбеттүү деле адам эмес, кадимки эле адамдардай, анан баш кийимдери, эмелери монголдордуку такыр башка.
Темирбек, айтсаң, бул сүрөттөргө өзүң да түшүнмөл болуп атсаң, анан кантип эле муну Манас атабыздын сүрөтү деп айтсак болот? Биз ишенген күндө да окумуштууларды ишендире аласыңбы? Кантип далилдей аласың?
Эми бул деле далил десек болот, бул сүрөттөрдүн өзү дагычы. Анан Орто Бежин деген жерге барганда, бул жерде дагы өтө кызыктуу бир окуя болду да, ошо эпостогу нерсе кайталангандай болду. Биз бир музейге бардык, шаардын чет жагында экен, ишемби күнү барып алыптырбыз, музей иштебейт экен. Анан баягы терезесин шыкалап карап атсак эле, эшиги шарт шарт ачылып эле, анан бир татынакай кыз чыгып эле, анан кытайча: эмне шыкалап атасыңар, эмне керек силерге, деп эле кекетип калды да. Анан ой, биз ушундай алыстан келдик элек, Кыргызстандан келдик элек, ушул музейди бүгүн иштебейт экенсиңер, иштегениңерди билбесек келбейт элек, деп эле калдык да. Анан жок дегенде ачып калдыңыз, берди экенсиз, кире беришин көрүп алалы десек, азыр жетекчибиз келмек эле, бир комиссия келмек эле, ошон үчүн келдим эле, болбосо биз общий иштебейбиз, деп эле. Анан мейли кирсеңер киргиле, деп калды. Анан фойесине кирсек, фойеде бир кейлейген карта турат да. Анан баягы картада ошо кытайлардын түндүк жагында кыргыздар деп тим эле чоң территория эме шажас деп жазып, мамлекеттин картасы да. Биз бул картаны кичинекейин мындай бир биягы бир 30 сантиметр, биягы бир 60 сантиметрлик карталарды Пекиндеги музейден көргөнбүз да. Анан ошондон сал чоңурагын чет Бежинден көргөнбүз. Анан эми түп Бежинге келгенде аябагандай чоң карта да. Анан бул музей атайын ошо кидандарга арналган музей экен да, арналуу музей экен. Анан баягы картаны тартып алалы десек, ой, тартканга болбойт, деп эле калды да. Эми биз атайын келдик элек деп жалдырабыйдык. Анан мейли эми тартсаңар тартып алгыла, машине токтосо фотоаппаратыңарды катып калгыла, болбосо мени жумуштан айдайт, деп калды да. Анан баягы картаны сүрөткө тарттык, өзүбүз да картанын жанына туруп сүрөткө түштүк. Анан эми музейиңизди эле көрүп албайлыбы дедик да. Анан мейли эми көрсөңөр көргүлө, тез тез деди. Анан үч кабат экен, үч кабатын кыдырып эч ким жок да, өзүбүз светин күйгүзүп алып сүрөткө тартып анан чыктык да. Тыйгыз каарчылык билдирип койгондон кийин музейдин сыртын тартып атсак, үч машина менен баягы комиссиялары эмеси келди, тыйгыз чуркап чыгып эле анан баягыларга жүгүнүп учурашып элеанан кийин кирип кетишти да. Анан мен айтып атпаймынбы, маке, Алмамбет менен Сыргак келгенде Эсенкандын кызы Бурулча эшигин ачып бергендей эле болду го, деп анан кийин күлдүк да. Чын эле ошондой эле окуя болду да.
Анан ошол жерде бир Манас тууралуу, Манастын доорундагы бир маалыматтар бар бекен ошол жерде?
Анан мен жана Орто Бежинге бардык деп атпаймынбы. Орто Бежинге барганда ошол жерде бир буддисттердин храмына бардык. Анан буддисттердин тоопканасы,
жанагы сиздер кирген музейде,
музейдин ичинде
музейде бар бекен
ошол? Ал жерде ошол кидандардын бүт эле негизинен кытай тилинде да анын баарын тартып келдик. Анан эми Кытайда Макелек мырза баш болуп дагы бир топ жардамчылары менен которуп атышат да азырчы. Бирок визуально эметкенде бул кыргыздардын территориясынын картасы бул эметилди. Муну биз Үрүмчү шаарына келгенде картаны кыргызчаладык да. Анан Манас атабыз Ала тоодон кандай жол менен барышы мүмкүн, чөлдөр бар, суулар бар, көлдөр бар дегендей, ошолордон аралап кандай өттү болду экен деген бир үч маршрутту чийдик да. Бул жагы, анан ошол жана далилди айтып берейин. Анан Орто Бежиндеги жанагы тоопканада тартып атпайсызбы, жалаң эле буддисттердин храмы да, сыйынган буттар эмелерди анан тартып тартып анан кетели деп атып, анан жанагы бийик мунарасынын артын карайлычы деп анан бардык. Бир жерде узун узун таштар жатыптыр, бир жарым эки метрлик ажыдардын сүрөтү, оюмдар ар кандай. Анан тартып атсак элек, бирөөнүн үстүндө арабча жазуу турат, анан кийин узун жазуу да, анан аяк жагында Манас, анан түрк деген жазуу турат араб тамгасында, ташка чегилген да. Анан баягыны тартып алып, ай маке, муну жерде окучу, мына жерде Манас деп турат десем, ал киши да келип Манас деп окуду да. Анан бияка келгенден кийин мен тиги Чубак ажыга көрсөттүм, Дүйшөнбек Абдылдаевге көрсөттүм, Өзбек ажыга көрсөттүм, булар дагы Манаста окушту да, Манаста окушту. Бул дагы бир далил да. Анан эми Кытайдын архивтерине жолду Куда кааласа таптык да.
Кадырман угармандар, сиздер бүгүн Манас изилдөөчү Темирбек Токтогазиевдин Беш Бежиндеги музейлерден алган маалыматты жана Манастын сүрөтү жөнүндө берүүнү уктуңуздар. Бул берүүнү даярдоого кесиптешим Аманбек Дилденбай көмөктөштү. Кийинки берүүбүздө дагы Манас тууралуу дагы кызыктуу материалдарды бермекчибиз. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.